og svo dreymir mig, þá var ég sko, það kom oft fyrir mig, dreymdi fólk, sko, það var mér mann dreynsinni, þá dreymir mig það hún, Ingi Björnjónsdóttir, það var kona sem lengi var kennari Grindavík og var sko viðlaðandi í 40 ár sko, og var nokkuð skona fóstra yngsta barnsins sko, því hún Ólafía var taldi slöpp nátti, tíunda barni og það var eina barni sem hún hefði ekki nóttin og það var þetta barn. Svo verði hún svo heilsu lítil og var eitt þessum barni sem alltaf var að fá í lungun og þá voru þær báðar yfir henni sko, og einu sinni var það nú svo leið sko að hún er það þykir miklu ekki trúlegt en það er sagt að hún var 12 daga með 42 stig og hún var kvöldur með miti og einu sinni dreymir Ingi Björgu þá af hennar var nýlega að dáu að þau voru að togast á um hana hann heldur í fæturnar en hún heldur njæripartin og hún hefur betur þetta var merkilegt og hún er 47 en hún hefur aldrei gist og ég var nú sem náttum daginn ekki að gera kann mín að vera versta að hann Jónas Sveins og hægt upp þá yngdi hann hann upp hann var 50 maðurinn og kannski kannast vera hann gestur Magnússon hann var 50 en það er ekki dengi hann upp það bara því og hann var að koma með mér sko þangað í heimsókn og það var mikil látur út af þessu sem svo ég segi við gestri til að við hann segi það er einhvern veginn að gifta þau því mér myndi að ég hefði vilja ráða sjálf hverju ég giftist og það er hluta gildin
En hvernig var það